Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Srbija u Njujorku danas predlaže Ujedinjenim nacijama rezoluciju kojom se traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova. Kondoliza Rajs stigla u Tbilisi sa mirovnim planom za Gruziju. Vojni veterani nastavili protest u Beogradu. Tužilaštvo u Kuršumli istražuje slučaj policijske torture nad Romima. Plivač Srbije Milorad Čavić u olimpijskom finalu na 100 metara delfin. U Srbiji sa 40 stepeni najtopliji dan ovog leta. Sutra promenljivo oblačno i svežije. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti vojnog analitičara Ljubodraga Stojadinovića, koji kaže da Srbija eventualnim izvozom oružja u Gruziju ne bi prekršila zabrane, ali da bi to moglo da stvori političke probleme.
To je nešto što predstavlja problem za svaku zemlju koja se bavi takvim poslom, posebno za Srbiju, koja bi se u toj situaciji zaista našla u jednoj delikatnoj i diplomatskoj i političkoj poziciji, budući da je, i nezavisno od toga, Srbija u delikatnoj poziciji povodom Kosova.
Šta o pojavljivanju torbe sa materijalima haškog optuženika Radovana Karadžića misle Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo i Dejan Anastasijević, novinar Vremena.
Meni je najbliža, najrealnija ta opcija da su se oni u dogovoru sa Karadžićem dogovorili da mu laptop stave neke materijale koje ne bi morali zvanično da mu izručuju.
Teško mi je povjerujem da je ta torba toliko važna za njegovu odbranu. Mislim da se ovde radi o jednoj priči koju pumpaju advokati, koja je mnogo precenjena.
Emitujemo i temu opadanju podrške birača Demokratskoj stranci Srbije, zbog čega tu partiju napuštaju njeni ugledni članovi, među njima i Vladimir Todić.
Moji razlozi su zapravo vezani za ono što su suštinske razlike. Tu mislim na kadrovsku politiku, na organizacionu politiku, ali isto tako mislim i na artikulaciju politike na jedan, rekao bih, nemoderan način u odnosu na ono što zapravo građani Srbije očekuju, ali i kada je u pitanju odnos prema svemu onome što spoljna politika nosi.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Srbije u Njujorku, će danas uručiti predlog rezolucije za Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, kojim se traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova. Vuk Jeremić rekao je da je cilj Srbije da se onemogući članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama i da inicijativa predviđa i da se u periodu u kome sud bude razmatrao blokiraju priznanja Kosova zemalja koje do sada to nisu učinile. Da bi inicijativa Srbije bila prihvaćena, potrebno je da za glasa 96 država od 191 članice. Članovi porodice Radovana Karadžića mogli bi da budu krivično gonjeni zbog toga što su mu 11 godina pomagali da izbegne hapšenje po optužnici za ratne zločine, izjavio je prvi zamenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafi Gregorijan. Oni su i dalje podložni domaćim ili lokalnim i unutrašnjim sankcijama i istragama, rekao je Gregorijan za Reuters. Kragujevačka fabrika oružja Zastava oružje negirala je da je izvozila naoružanje u Gruziju. Zastava oružje u poslednjih 15 godina nije izvezla nijedan proizvod u Gruziju, izjavio je vršilac dužnosti direktora te fabrike Rade Gromović. Nevladina organizacija Građanske Vojvodina izrazila je zabrinutost i upozorila na nadležne državne organe na talas najnovijih napada na Rome. Policijsko zlostavljanje u Kuršumliji, kamenovanje i grafitiranje romskih kuća u Zrenjaninu i prebijanje vlasnika kafane u Novom Sadu praćeni su uvredama na rasnoj i nacionalnoj osnovi, koje ne ostavljaju prostora za bilo kakvu sumnju da je reč o rasistički motivisanim nedelima, navodi se u saopštenju. Zbog bacanja opasnog otpada u Dunav, inspekcija za zaštitu životne sredine podneće prijavu za privredni prestup protiv nemačke kompanije pod čijom zastavom je plovio brod Kolmar, saopštio je Ministarstvo životne sredine. Nakon istovara u pristaništu u Smederevu 11. avgusta, ostatke toksične materije Petrol Cox posada je bacila u reku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Kondoliza Rajs izjavila je po dolasku u Tbilisi da bi se neke tačke iz dogovora o prekidu vatre između Gruzije i Rusije morale pročistiti kako bi se zaštitili gruzijski interesi. Istovremeno ruski predsjednik Dmitrij Medvedev ugostio je nemačku kancelarku Angelu Merkel uoči njenog puta u Gruziju. O diplomatskim naporima za smirivanje Kavkaza izveštava Sabina Čabaravdić.
Američka ministrica vanjskih poslova upozorila je Rusiju da rizikuje produbljivanje izolacije ukoliko nastavi kršiti primirje. Usput je saopštila da u Gruziju stiže kako bi podržala demokratski izabranu vlast. Od današnje posjete Kondolize Rajs zvanični Tbilisi ipak očekuje podršku za brzo povlačenje ruskih trupa iz zemlje. Analitičari su u Gruziji šokirani činjenicom da im NATO pakt šalje zabrinutost umjesto vojne pomoći, a narod pomalo razočaran kako vele minimalnom američkom podrškom u cijelom sukobu. Vlasti u Tbilisiju se nadaju da će im njihov saveznik Sjedinjene Američke Države pomoći u sprječavanju humanitarne krize. Prema riječima gruzijskog predsjednika Mihajla Sakašvilija, njegovom zemljom i dalje haraju vojne bande pljačkaša, ali Moskva oštro demantira te navode. Prilikom dočeka američkog sekretara Sakašvili je Rusiju optužio za etničko čišćenje separatističkih oblasti Abhazije i Južne Osetije. Gotovo istovremeno s dolaskom visoke dužnosnice Sjedinjenih Država u Tbilisi, u rusko ljetovalište Soči na obalama Crnog mora u blizini gruzijske granice stigla je Angela Merkel. Njemačka kancelarka i ruski predsjednik Dmitrij Medvedev razgovaraju o smirivanju konflikta u Kavkazu. Ovaj susret na vrhu dogovoren je još prije nekoliko sedmica, ali je rusko-gruzijski rat odredio prioritetnu temu. Merkelova, čija vlada u potpunosti podržava teritorijalni integritet i suverenitet Gruzije, zalaže se za direktni dijalog s Rusijom. Ti razgovori, kaže njemačka kancelarka, trebaju biti zasnovani na dogovorenom planu od 6 tačaka kojeg je izdejstvovao francuski predsjednik Nicolas Sarkozy. S francuskim predsjednikom se uoči puta u Tbilisi susrela i američka ministrica Condoleezza Rice kako bi usaglasili stavove oko potpisanog primirja. Prva žena diplomatije Sjedinjenih Država kazala je kako svi diplomatski napori trenutno imaju za cilj održanje primirja i da na dnevnom redu nije konačno rješenje statusa Južne Osetije ili Abhazije. To će se rješavati na drugom mjestu i pod okriljem Ujedinjenih naroda, kazala je Rajsova.
Ruski izaslanik u NATO savezu Dmitrij Rogozin izjavio je da je postizanje sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Poljske o antiraketnom štitu usred krize u Gruziji pokazatelj da je taj sistem usmeren protiv Rusije. To pokazuje da antiraketni odbrambeni sistem neće biti korišćen protiv Irana, već protiv strateških potencijala Rusije, rekao je Rogozin. U saobraćajnoj nesreći kod rudarskog mjesta Monkaj na jugu Filipina poginulo je 15 ljudi, a 14 je povređeno kada se na planinskom putu prevrnuo kamion koji je prevozio stopere. Projekcijom filma Snijeg bosanske rediteljke Aide Begović večeras će u Sarajevu biti otvoren 14. Sarajevo Film Festival. U okviru 12 festivalskih programa bit će prikazan 174 filmova.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Plivač Srbije Milorad Čavić plasirao se danas u finale olimpijske trke u disciplini 100 metara leptir, ostvarivši najbolje vreme u kvalifikacijama od 50 sekundi 92 stotinke. Plivač Sjedinjenih Američkih Država Michael Phelps deonicu je preplivao za 50.97, što je drugo najbolje vreme u kvalifikacijama. Finale je na programu sutra u 4 sata po srednjeevropskom vremenu. Teniser Srbije Novak Đoković u polufinalu olimpijskih igara u Pekingu igraće protiv Španca Rafaela Nadala nakon što je pobedio Francuza Gaela Monfisa sa 2-1. Da bih dobio meč, morao sam da izvučem posljednje atome snage, izjavio Đoković. Četvrtfinalni meč olimpijskog teniskog turnira za žene između Jelene Janković i Ruskinje Dinare Safine odložen je za danas zbog kiše u Pekingu. Ekspedicija Elbrus 2008, čiji je član i Danijela Jovanović, prva žena sa invaliditetom u svetu koja je osvojila najviši vrh Evrope Elbrus na Kavkazu, doputovaće 19. avgusta u Beograd. Svečani doček bit će na aerodromu Nikola Tesla. Oko 60 vojnih veterana nastavilo je danas štrajk ispred zgrade vlade Srbije zahtevajući rešavanje problema ratnih dnevnica. Na velikoj vrućini rezervisti su se okupili u parku pored zgrade vlade i kažu da će tu i ostati sve dok njihov zahtev vlast ne bude razmotrila. Rezerviste predvodi Rodoljub Vuković, a sa njime je razgovarao Radovan Borović.
Recite mi pre svega, je li vam vruće?
Pa vruće jeste, ali mi smo borci, tako da nas sećamo u vrućinu puno. A koliko smo borci, pobegli smo malo u lodovinu. Normalno, juče smo ceo dan bili na suncu.
Na svega 100 metara, 120 Srbije, da li je neko razgovarao sa vama?
Ne, nije niko razgovarao. Mi smo samo dali još jedan četvrti zahtev. U zahtevu piše da na prvoj sednici, to je 21.8. što se tiče ratnih dnevnica. Znači, isto onako kao što je to učinjeno sa onih 7 opština Topličkog okruga. Znači, ni manje ni više nego ono što je njima dato.
Kako se vi osjećate, recite?
Dobro.
Koliko nameravate ostati ovde ukoliko vas niko ni danas recimo ne primi?
Ne, mi smo rešili danas u 40 sata da idemo.
Verujem da vam nije prijatno ležati, do duše jeste na ovoj vrućini hladovine, ali sigurno se ne osjećate prijatno što morate da tražite ono što ste negde, da kažem, i zaslužili.
Šta vam kažem, umorno, nespavano, vidite i sami da vlada ne razmišlja o borcima, a ko će da sutra nam se zrati, ko će im braniti. Sigurno vi što guraju po bolnici, ovi što služe privatnu vojsku. Nema šta kažem, razočaran sam u sve, komplet.
Jeste razočarani time što vas je ostalo 60-ak ili mislite da je to dovoljno, da se ipak izvrši pritisak, da vlada prihvati delom vaše zahteve?
Pa mi smo juče bili negde oko 5000, pa nisu prihvatili. Sledeći put, slabno možda im poručimo, od 25 do 30 hiljade smo tu, pa da vidimo kako će da reaguju onda.
Predstavnici manjinskih zajednica na Kosovu nemaju razloga za zabrinutost zbog prenošenja ovlašćenja od UNMIK-a na EULEX, izjavio danas u Prištini Nikolas Hajson, privremeni zamjenik šefa UNMIK-a i politički savjetnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, javlja Zimbadžaku.
Na konferenciji za novinare u Prištini Hajson je pozvao zajednice da se ne uznemiravaju zbog prostiranja misije EULEX-a.
I think some people have expressed a concern that the downsizing will leave communities vulnerable and exposed.
Ima zabrinutosti da će redukcija UNMIK-a uticati kod zajednice na njihov život, pošto je UNMIK njima služio nekoliko godina. Mi želimo da vas osiguramo da se to neće dogoditi, rekao je Hajson, podsjećajući da su sada institucije Kosova preuzele na sebe mnogobrojne odgovornosti koje je imao UNMIK. On je pozvao zajednice na Kosovu da veruju da će međunarodno prisustvo ostati na Kosovu, bilo kroz EULEX ili kroz KFOR, ali i kroz Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju i rekonfigurirani UNMIK. On je ocenio da smanjenje ljudstva UNMIK-a neće uticati na bezbednost i dobrobit nacionalnih zajednica, posebno manjinski. Hajson je ocenio da je rekonfiguracija UNMIK-a prirodan proces sada kada će se EULEX prostirati na svojoj teritoriji Kosova. On je potvrdio da će UNMIK i EULEX potpisati memorandum razumevanja kojim će se utvrditi tehnički detalji prostiranja i funkcionisanja EULEX-a na svojoj teritoriji Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Zimbadžaku, Priština.
Opštinsko tužilaštvo u Kuršumli istražuje da li su trojica lokalnih policajaca brutalnom torturom iznudili iskaz od dvojice Roma, nakon što je saopšteno da su osumnjičeni pripadnici MUP-a suspendovani sa posla. Detalje ima Miloš Ivanović.
Trojica policajaca iz Kuršumlije koji se sumnjiče da su prošle nedelje teško pretukli dvojicu Roma u ovdašnjoj policijskoj stanici, suspendovani su dok traje istraga koja je u međuvremenu preuzela opštinsko javno tužilaštvo. Naime, u opštinskom javnom tužilaštvu su nam potvrdili da su na osnovu interne istrage koje je policija sprovela odlučili da pokrenu postupak za utvrđivanje činjenica da li su trojica policajaca upotrebili prekomernu silu prilikom saslušanja dvojice Roma. Pretučeni Romi Ivica i Toni Jovanović u izjavi za naš radio kažu:
pošto smo ovde u Kuršumliji nacionalna manjina, znači može svako da nas bije, da nas maltretira.
Pa planiramo da tužimo i za to ćemo da isteramo pravdu.
Sa druge strane, u policijskoj stanici u Kuršumliji nisu želeli da daju zvanične izjave, ali nam je nezvanično rečeno da nijednog trenutka nisu želeli da zataškaju sporni slučaj, već su kako su istakli sproveli internu istragu i slučaj predali nadležnom tužilaštvu. Istovremeno, u kuršumlijskoj policiji demantuju da je i ranije bilo sličnih slučajeva prebijanja građana Kuršumlije, u kojima su učestvovali sada osumnjičeni pripadnici policije. U lokalnoj samoupravi u Kuršumliji pa kažu da su uputili zahtev Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu pravde da se ispita ovaj slučaj. Zamenik predsednika opštine Kuršumlija Dejan Milošević kaže da se mora stati na put bahatom ponašanju pojedinih pripadnika policije u Kuršumliji.
Ja mislim da to ne bi smelo se dešava više u ovom našem gradu. Mi ćemo kao opštinska ovde vlast, potrudit ćemo se da se nikom više to ne desi.
Inače, prema svedočenju dvojice kušumlijskih Roma, braće Ivice i Tonije Jovanović, oni su prošle nedelje privedeni u ovdašnju policijsku stanicu pod sumnjom da su ukrali vodomere. Tada su, kako tvrde, teško pretučeni, nakon čega su priznali delo za koje ih je policija osumnjičila. U međuvremenu su pronađeni drugi počinioci ove krađe, a braće Jovanović su protiv trojice policajaca podneli prijavu, da bi nakon nekoliko dana interne policijske istrage osumnjičeni policajci bili suspendovani i udaljeni sa radnih mesta do okončanja istrage koju je povelo i opštinsko javno tužilaštvo u Kuršumliji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija u Njujorku danas predlaže Ujedinjenim nacijama rezoluciju kojom se traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova. Kondoliza Rajs stigla u Tbilisi sa mirovnim planom za Gruziju. Vojni veterani nastavili protest u Beogradu. Tužilaštvo u Kuršumliji istražuje slučaj policijske torture nad Romima. Plivaš Srbije Milorad Čavić u olimpijskom finalu na 100 metara delfin. U Srbiji sa 40 stepeni najtopli dan ovog leta. Sutra promenljivo oblačno i svežije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da se i Srbija nalazi na spisku zemalja koje su uoči rata u Južnoj Oseti vojno pomagale Gruziju. Navodi se da su kalašnjikovi proizvedeni u kragujevačkoj zastavi korišćeni u napadu na rusku vojsku u Južnoj Oseti. Povodom ovih tvrdnji još se nije oglasilo ni jedno od ministarstava u Srbiji u čije su nadležnosti dozvola za izvoz oružja, dok je kragujevačka zastava negirala da je izvozila na oružanju Gruziju. Vršilac dužnosti zastava oružja Rade Gromović rekao je za Radio Slobodna Evropa da ta firma u posljednjih 15 godina u Gruziju nije izvezla ni jedan proizvod.
Što se tiče zastava oružja, izvoza bilo koje vrste naoružanja i vojne opreme iz ove fabrike u Gruziju nije bilo. Niti ove godine, niti ranijih godina. Treba se ipak podsjetiti da spoljnotrgovinski promet naoružanja i vojne opreme u ovoj zemlji je izuzetno precizno regulisan i zna se pod kojim uslovima i kako se može dobiti izvozna dozvola koja izdaje na bazi kojih saglasnosti.
Grobović kaže da u fabrici nemaju informacija kako su njihovi kalašnikovi stigli u Gruziju, ali ne isključuje mogućnost da su ih prodali Hrvatska, Bosna i Hercegovina ili Makedonija, čije su teritorijalne odbrane u vreme bivše SFRJ posjedovale tu vrstu oružja.
Bivše Jugoslovenske republike, sada samostalne države poput Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, pa Makedonije, su imale na svojim vojnim stokovima kao viškove naoružanje vojne opreme, između ostalog i automatske puške proizvedene u našoj fabrici, a isporučene u periodu između 70. i 90. godina. Nije nemoguće da nešto od tih vojnih stokova završilo u prethodnom periodu na tržištu Gruzije, ali za to fabrika ne može da bude odgovorna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Napominjući da nije postojala bilo kakva zabrana izvoza na oružanje u Gruziju, Veljko Kadijević iz Atlantskog saveta Srbije, inače član upravnog odbora zastava oružja, kaže da u ovom slučaju nikako ne bi trebalo kriviti oružare.
Ja pretpostavljam da je nekog izvoza bilo, iz koje fabrike iz Srbije, to zaista u ovom trenutku ne bih znao, ali znam da je bilo nekog razgovora i da je zaista na traženje namenske industrije da je neki izvoz odobren. Međutim, ja od toga ne bih pravio preveliku buku, jer je reč o oružju koje je dosta skromnih mogućnosti u ofanzivnom smislu. Dakle, ono što Srbija može napraviti, to je reč o municiji i oružju za ličnu upotrebu, dakle za upotrebu vojnika, znači može puška, mitraljez, eventualno municija, ne znam, možda neka minobacačka granata, i to oružje u principu se može naći na svjetskom tržištu. I ovdje ja nikako ne bih prozivao fabrike, jer oružari su kao proizvođači svakog drugog artikla na planeti u poziciji da žele da prodaju. A država je ta koja treba da odluči da li je to u državnom interesu da se u konkretnu zemlju izveze oružje ili ne. I mislim da se o ovome moraju oglasiti državni organi, pre svega aktualno ministarstvo spoljnih poslova, ministarstvo odbrane i ministarstvo ekonomije, koji su takve dozvole u liku sadašnjih ministara ili njihovih prethodnika svakako izdali.
Veljko Kadijević iz Atlantskog saveta Srbije. Ukoliko je bilo izvoza oružja u Gruziju, sigurno je da nije postojala dovoljno dobra koordinacija između onoga što predstavlja političku procjenu krize i izvoza oružja u takva neuralgična područja, kaže za naš program vojno-politički komentator Ljubodrag Stojedinović.
To je nešto što predstavlja problem za svaku zemlju koja se bavi takvim poslom, posebno za Srbiju koja bi se u toj situaciji zaista našla u jednoj delikatnoj i diplomatskoj i političkoj poziciji, budući da je i nezavisno toga Srbija u delikatnoj poziciji povodom Kosova, i sad sve takve analogije ili nešto što predstavlja potpuno autentičnu krizu mogu da dovedu do velikih problema kad je reč o poziciji Srbije u međunarodnim odnosima, i očigledno je da i ovaj slučaj, kao i onaj sa Irakom pre nekoliko godina, da je Srbiju doveo u situaciju da mora da razmišlja o tome šta se dogodilo prethodnih godina, da li je zaista bilo izvoza do 96. i šta je tamo izvezeno i na koji način će se to sve to odraziti na odnose sa Rusijom.
Analitičar Ljubodrag Stojedinović o ovoj temi više u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa od 18 sati.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da je torba Radovana Karadžića, u kojoj su se nalazili laptop i 55 disketa, za koje optuženi tvrdi da se na njima nalazi materijal za odbranu u Hagu, ostavljena na Batajničkom putu neposredno pre same dojave, negirajući time navode advokata da je torba oduzeta prilikom hapšenja i da su je iz određenih interesa nadležni tek sada vratili.
Navodno, činjenica da je ta torba tu bila koliko 20 i nešto dana, pa onda sad komentarišu da li je padala kiša, nije padala kiša, da li je što oštećeno ili nije oštećeno. U saopštenju jasno stoji da je na osnovu dojave napravljena izvršena ta akcija i onda ustanovljeno da je torba tu ostavljena neposredno pre same dojave. Dakle, torba nije očito bila na tom mestu 20 i nešto dana. Ono što je najvažnije da sve bude dostavljeno porodici, odnosno advokatima, a nadležne službe će raditi dalje svoj deo posla, jer ima nekoliko stvari koje zaista moraju biti potpuno rasvjetljene.
To je bio Rasim Ljajić, advokat Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo, koji radi na predmetima ratnih zločina, kaže da je ovo objašnjenje besmisleno i da je njemu, pored više verzija o pronalasku torbe, najbliža ona da su na taj način Karadžiću dostavljeni materijali za odbranu.
Rasim Gregorijan, zamenik Lajčakom, rekao da su kod porodice Karadžićeve pronađene Dabićeva pisma, da je kod njih u stanu pronađena velika količina novca u kešu, da postoji mogućnost da je bio dogovor između ovih koji su Karadžića čuvali, pa ga onda izručili, uhapsili, da su napravili neki dogovor i da su tu stavili u taj laptop neke podatke koji će kasnije koristiti Karadžiću, ali tajno, da ne bi bilo da država to daje. Prema tome, meni je najbliža, najrealnija ta opcija da su se oni u dogovoru sa Karadžićem dogovorili da mu laptop stave neke materijale koje ne bi morali zvanično da mu izručuju. Drugo, ovo što je rekao Ljajić, to odmah nije to rekao. Što nije odmah rekao, nego rekao nađena tamo, što su dali precizno objašnjenje. To što je zvanični organi, što su Ljajić i Vukelić dali, to je protivno zdravom razumu. Mi, obični ljudi, pojma nemamo ni koga je uhapsio, ni kad ga je uhapsio.
A kad kažete oni su stavili te materijale u laptop, na koga mislite, na zvaničnike Srbije?
Na tajnu policiju, ja mislim da je tajna policija Karadžića štitila i da ga je ona uhapsila, verovatno pod pritiskom.
Advokat Dragoljub Todorović, kako saznajemo, u tužilaštvo za ratne zločine istražuje okolnosti vezane za torbu Radovana Karadžića. Na drugoj strani, za novinara Nedeljnika Vreme, Dejana Anastasijevića, priča o Karadžićevoj torbi je vrlo neozbiljna.
Teško mi je da poverujem da Karadžić, koji je bio predsjednik Republike Srpske tokom celog rata, a zatim on bio na slobodi zadnjih 14 godina, sve dokaze koje imao stavio taj jedan laptop. I da osim tog laptopa nema načina, jeli, da priprema svoju odbranu. Znači, teško mi je poverujem da je ta torba toliko važna za njegovu odbranu. A mislim da se ovde radi o jednoj priči koju pumpaju advokati, koja je mnogo precenjena i koja na kraju krajeva i nije naročito važna, jer kada suđenje počne, onda ćemo stvarno imati prilike vidimo kakvi su ti dokazi o kojima advokati govore.
Novinar Dejan Anastasijević. Demokratska stranka Srbije u ozbiljnoj krizi. Podrška biračkog tela nastavila je da pada i prema rezultatima istraživanja agencije Strategic Marketing svela se na svega oko 5%, a ugledni članovi ove partije vraćaju partijske knjižice. Među onima koji su rešili da napuste DSS je Vladimir Todić, prvi čovjek sekretarijata za obrazovanje glavnog grada. On je dao ostavku na funkciju u izvršnom odboru i napustio stranku zbog neslaganja sa politikom partije.
Moji razlozi su vezani za ono što su suštinske razlike. Tu mislim na kadrovsku politiku, na organizacionu politiku, ali isto tako i na artikulaciju politike na jedan nemoderan način u odnosu na ono što zapravo građani Srbije očekuju, ali i kada je u pitanju odnos prema svemu onome što spoljna politika nosi. Čini mi se da stranka nije uspela da očuva onu stratešku poziciju koja je zapravo dobila nakon oktobarskih promjena 2000. godine, a ta pozicija se ogleda ili trebalo je da se ogleda u modernizaciji nečega što je u to vrijeme predstavljalo desnicu. Također stranka je trebalo da zapravo to što je modernizacijska uloga približi građanstvu koje je pripadalo takozvanim tranzicionim gubitnicima. Vremenom je stranka prosto sišla sa te svoje strateške pozicije i počela da taktizira između kasnije nastavićih dva velika bloka koji su oličavali Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka, tako da upravo zbog tog strateškog nerazumevanja sobstvene pozicije, ali i opšte globalne politike i nekakvih političkih kretanja u Srbiji, stranka stranka je zapravo izgubila rejting, ali to nije ono što je najopasnije. Prosto mislim da je u tom svom strateškom dispozicioniranju ona izgubila i ozbiljan deo svog identiteta.
Vladimir Todić, a Milan Parivodić, savjetnik predsjednika DSS-a Vojislava Koštunice, još u juniju upozorio da DSS-u nije mjesto sa radikalima, a kao prirodnog političkog saveznika označio Demokratsku stranku. Evo kako u razgovoru sa Brankom Trivić komentariše krizu sopstvene partije.
Ja sam prvo razgovarao sa mojim partijskim prijateljima, kolegama, a posle sam iznio i javnost. Ja mislim da postoji veliki rezervoar ljudi koji bi se aktivirali za slučaj redefinisanja DSS-a ili za slučaj nastanka nove stranke koja bi imala takvu jednu orijentaciju.
Šta je verovatnije po vama?
A ja mislim da bi bilo potrebno jedan takav pokret u stvari da se formira, da bi bilo potrebno galvanizovati mlade, obrazovane ljude koji u velikoj meri osjećaju gađenje prema ukupnom političkom životu, koji jedan put u 2-3 godine kada dođu izbori daje svoj glas nevoljno, jer im u stvari niko nije blizak srcu, nego biraju manje zlo. Onaj ko uspe da galvanizuje te ljude, i ne samo visoko obrazovane, nego i srednje obrazovane i tako dalje, taj će biti srpski Barack Obama. On će vratiti popularnost srpskoj politici i imaće ozbiljnu mogućnost unapređenja Srbije u narednih 10 godina, zajedno sa Demokratskom strankom kao glavnim rivalom.
Da li mislite da sa predsjednikom stranke aktuelnim tako nešto može da se dogodi?
Ne bih komentarisao.
Milan Parivodić o krizi u Demokratskoj stranci Srbije. U posljednjim minutima emisije idemo u Niš, gdje je sinoć otvoren 25. Nišvil Internacionalni Jazz Festival. Dušica Nestorović.
Na ovom festivalu, za koji organizatori tvrde da je najposećeniji jazz festival u jugoistočnoj Evropi, učestvuje 208 muzičara i grupa iz 15 zemalja sveta. Zvezda prve večeri bio je bubnjar Billy Coban, koji je nastupio sa svojim orkestrom. Najpriznatijem džez muzičaru sa prostora Balkana, trubaču Dušku Gojkoviću, uručena je nagrada za životno delo. Nagradu mu je uručio direktor Nišvila Ivan Blagojević, koji je u ime ministra kulture Nebojše Bradića pročitao telegram.
Pripadaju jedno drugom, veliki muzičar i veliki festival, koji rado podržavamo kao primjer decentralizacije kulture za ugled. A naš doprinos muzičaru je odluka Komisije Ministarstva kulture da se Dušku Gojkoviću dodeli posebno priznanje koje se dodeljuje umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbije.
Dobitnik nagrade i nacionalne rezije koji po prvi put boravi u Nišu, Dušku Gojković.
Velika čast za mene da sam baš u Nišu dobio ovu nagradu. Ovo je prvi put da sam u životu uopšte neku nagradu dobio. Ali posle 60 godina vreme da se nešto dobio.
Aplauze je dobila i japanska pijanistkinja i soul pevačica Keiko Borison. Nakon svjetske zvezde Billya Cobana, nišku publiku na noge je podigao internacionalni jazz orkestar Vetex, koji je pre nekoliko dana svirao u Gucci. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Na kraju najvažnije vesti. Srbija u Njujorku danas predlaže Ujedinjenim nacijama rezoluciju kojom se traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova. Kondoliza Rajs stigla u Tbilisi sa mirovnim planom za Gruziju. Vojni veterani nastavili protest u Beogradu. Tužilaštvo u Kuršumliji istražuje slučaj policijske torture nad Romima. Plivač Srbije Milorad Čavić u olimpijskom finalu na 100 metara delfin. U Srbiji sa 40 stepeni najtopliji dan ovog leta, sutra promenljivo oblačno i svežije. Bilo to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Lep dan vam žele Andreja Backović i Zoran Glavunjić.